mon père.
Peaminister Andrus Ansip külastas selle aasta Põllumehe Avo Samarüütli farmi. See on saate esimene teema. Veel räägime, et Tartus toimus Eesti Maaülikooli keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskuse Environ teine ühisseminar. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Kui ma seda intervjuud kavandasin, siis ma mõtlesin, et huvitav, et kui sageli on peaminister kohtunud põllumeeste esindajatega.
Minu teada üldse ei ole. Ja, esindajatega on kohtunud, põllumeesettevõttes on vist üks esimene korda seda, ma ei ole kindel.
Aga mulle meenub, et see oli jäneda talupäevadel, kui toonane peaminister Mart Laar sellel kõne foorumil esines, no see oli selline võrdlemise värvikas tegelikult, no see oli aeg, kus inimesed alles uskusid, lootsid ja kus selline keev ütlemine oli.
Laar oligi viimane, pärast seda ei ole ühtegi peaministrit seal olnud.
Ja sellel aastal on tegelikult teil juba teist korda annud võimalus peaministriga kohtuda.
Rohkem vist.
Nüüd, kuidas nüüd vaadata siis, milline oli selline peaministri emotsioon, mis sellise külaskäigu puhul tekis? Et Jaan Sõrra, teie olite Tartumaa põllumeeste esindajatena seal kaasas, et no kuidas tundus nüüd, mida peaminister nägi, mida tema arvas?
Jah, ausalt, meil on hea meel, et me peaministri saime põllumajandusettevõttesse külla, et seda kutset juba andsime talle üle kuskil kevadel ja nüüd siis see sai teoks. Peaminister külastas siis aasta põllumeest 2011, kes on praegu nii nimetatud istuva aasta põllumees Avo Samarüütlit, ja tema firma on siis Männiku piim. Peaminister viibis seal kuskil 3 tundi ja ausalt öeldes mind väga üllatas, et tegelikult on ta põllumajandusega suht hästi kursis, et juhu võibolla aitab ka see, et võibolla kõik ei teagi, et peaminister on 2 aastat käinud EPA-koolis ja õppinud agronoomiat. Nii et tegelikult kõik need küsimused, eriti teraviljakasvatuse kohta ja ka muud, olid tegelikult väga asjalikud. Ja ma võin küll nüüd eksida, aga ma ei mäleta, et peaminister oleks käinud oma valitsus ajal kuskil põllumajandusettevõttes. Kas see nüüd oli esimene või olnud, aga kindlasti sai ta nüüd hea pildi meie moodsast põllumajandustootmisest. Et pärast, kui ta kanalitele intervjuusid andis, siis ta nagu rõhutaski seda, et praegune põllumajandustootmine, juba nii piimatootmine kui teraviljatootmine põhineb juba täiesti teaduse saavutustel ja see on jumala õige.
No see oli ka niisugune ettevõte, mis on tegelikult ikkagi näitamist väärt, ükstas kõik, kes tuleb Eestisse või julget seda minna külastama.
Jah, no nii ta on, seal on 5 lüpsirobotid ja siin võiks veel öelda seda, et ma olen käinud seal päris paljude külalistega just need roboteid vaatamas ja olid ka kunagi, ei hakka ütlema kes, aga päris kõrgetel kohtadel inimesed ja pärast üks kutsus mind kõrvale ja ütles, et kuule, kus on see mees, kes kange liigutab. Et ta nagu arvas, et robot ise tööd ei teegi, et keegi liigutab kange ja siis need kannud lähevad sinna lisa alla. Aga noh, peaminister muidugi seda ei küsinud ja sai asjast aru.
No tinglikult sellise kangide liigutamise teemaga me võime edasi minna, sellepärast, et on nüüd ju tulemas uus eelarveperiood, no põllumajandusministrid peavad läbirääkimisi, aga sellise no, üsna suure kaalu ikka, mis saab edasi, kaaluvad välja peaministrid oma kõnedes ja debattides. Kuidas nüüd tundub, kas Eestipoolsed seisukohad võiksid olla nüüd niisugused, mis nagu edasi saavad võimendust, sellepärast, et tegelikult siin 3 lähiriigis on tehtud üsna suurt tööd, et oma seisukohti edasi anda. Et kuidas nüüd peaministriga kohtudes tundus või ei olnud see teema arutelul?
Ei, oli ikka see teema, oli loomulikult arutelul, aga vahepeale ka suvel eriti midagi juhtunud ei ole. Nüüd paari nädala pärast on jälle uus üldkogu, kus on ka see ÜPP tulevik kõne all ja noh, peaminister on meile kogu aeg ütlenud seda, et ikkagi tema püüab välja võidelda nii head tingimused kui võimalik, aga kas me nüüd jõuame sinna Euroopa Liidu keskmisele tasemele, et noh, see on ikkagi veel praegu küsitav ja noh, ma arvan, et ega enne kuskil detsembrikuud või isegi järgmise aasta jaanuari seda ei saa selgeks ja tegelikult noh, nii põllumajandusminister kui peaminister, et nad teevad väga head koostööd nii Balti riikides ja ka püüavad siis veenda teisi teiste vanade Euroopa Liidu liikmete valitsusjuhte. Et noh, see summa, tegelikult summa summarum, kui Balti riikidele teha nüüd erand, kuna me oleme seal toetuste skaala päris lõpus, et kui see nüüd keskmisele tasemele viia, siis noh, tegelikult see summa ju ei ole suur, aga noh, asi on ikkagi praegu põhimõttes, aga loodame kõige paremat.
No kas selle hooaja lõpp nüüd, kus siin selline aktiivne sügistööde periood on ja ilm nüüd öeldakse, et mõne päeva näitab sellist ilusat poolt, kas see lubab kuidagi tõmmata selle aasta tegemistele ka juba niisugust värvingut, et me saame mingid hinnanguid anda? Või varjutab ikka see vihm praegu?
No vihm ikkagi varjutab, noh võib öelda seda, et need, kes on oma teravilja kätte saanud, need saagid on head, aga vihm on ikka teinud palju kurja, et enamus on läinud sellest söödaviljaks, toiduvilja said need, kes said enne vihmesid oma viljad ära võtta, aga noh, võib veel julgelt öelda, et kolmandik või isegi rohkem vilja on veel põldudel. Ja noh, siin on ka maakonniti väga erinev see asi, et kuidas nüüd seda kätte saab, kui kätte saab, siis on hea, sest viljahinnad on päris head, aga kui kätte ei saa, siis on muidugi natuke jama.
Ja selle küsimusega ma tegelikult tüürin nüüd ikka sinna poole, et meie toidulaud ja ega põllumees üksinda ja pea oma taskust selle raske töö ja rahaga kõik kinni maksma, et vaat siit ikkagi tulenevalt on vaja mitte põllumehele toetust, vaid meile kõigil ühtlast jaotamist, et toidulauda saaks katta.
Jah, no ega siis sellepärast leib ja sai tegemata ja on ju meil siin lähiriikides nagu Lätis näiteks on natuke need ilmad paremad ja saab sealt selle leivavilja kätte, mis meil puudu jääb, aga noh, loomulikult oli ka peaministriga kõneks toetused, see nimetatud top-up, ehk riigipoolne otsetoetuste lisamaksed, nagu me teame, kuna top-upi sellele aastal ei olnud planeeritud maksta, siis meie järgmise aasta otsetoetused vähenevad pisut üle 20%. Ja siis Euroopa Komisjon võtski vastu otsusse siin mõni kuu tagasi, et uued liikmesriigid võivad sellel järgmisel aastal veel juurde maksta seda top-upi. Ja noh, ega me mingid konkreetsed vastust ei saanud. Valitsusjuht ütles, et eelarve on väga pingeline, kuid ta noh, andis sellise veksti välja, et tema kindlasti toetab, et Eesti seda top-upi ikkagi järgmine aasta maksab. Noh, meie unistus on muidugi, et see on täismahus. Noh, võib öelda, et Läti riik vist natukene vaesem, aga on juba teada, et Läti riik oma põllumeestest nii palju hoolib ja seda top-upi maksab. Sest noh, kui ikkagi nüüd toetused vähenevad 20%, siis on see pisut paha ja ma arvan, et siis ka see võib mingiki pidi toiduainete hindadele mõjuda, sest noh, kui me vaatame ka selle kütuse praegu hindade tõusu, elekter järgmine aasta tõuseb, et noh, ei ole siis võimalik, et need toiduainete hinnad päris samaks jäävad.
No ja kindlasti rahandusminister nüüd seda optimismi küll ei taha jagada, et põllumeestele järgmisel aastal seda lisaraha juurde maksta. No jah, võib arvata.
Jah, ei, seda võib kindlasti arvata, aga noh, ausalt öeldes siin igast variant, et me võime ju öelda seda, et eelmise aasta riigi eelarves see on, aga ausalt öeldes on siis nüüd ta juba kuskile mujale planeeritud, nii et aga loomulikult me ikkagi loodame. Me ikkagi loodame, loomulikult me loodame 100%, aga noh, kui 100 ei tule, tuleb seal 80-90, on see ka kõvasti abiks, sest kuidas sa lihtsale põllumehele nüüd ära seletad seda, kogu aeg räägitakse, et toetused järjest tõusevad meil ja üks aasta on nüüd see 20% langus.
Maalehes kirjutavad ajakirjanikud Silja Lättemäe ja Lii Samler, et Avo Samarüütli farmi väisanud peaminister Andrus Ansipile tuli üllatusena, et päev varem oli keskkonnaamet mullu aastapõllumeheks valitud Samarüütli tunnistanud iigel suure trahvi nõudega. Ja Avo Samarüütel peab maksma trahvi 40 774 eurot ja 10 senti. See summa nõutaks osaühingult Männiku Piim 2011. aasta 9 kuu ja 2012. aasta 6 kuu jooksul saastainete välisõhku viimise eest selleks luba omamata. Põllumajandusministeeriumi põllumajanduskeskkonna büroo juhataja Katrin Rannik on kompleksloa osas tootjatega sama meelt. Veisekasvatusega tegelevatele ettevõtetele ei peaks kompleksloa nõue sellises mahus rakendumasest seda Euroopa Liidu direktiivid ei nõua. Põllumajandusministeerium on seisukohal, et peamine keskkonnaoht, mis kaasneb intensiivse linnu- ja seakasvatusega, on seotud sõnniku laotamiseks vajaliku maa vähesusega. Erinevalt suurtest linnu- ja seakasvatustest on veiste pidamine ilma vastava maaressursiga mõeldamatu ja seepärast ei ole tegu suure keskkonnaohuga tegevusega. Ja ajakirjanikud kirjutavad, et hoolimata korduvast küsimisest ei suutnud keskkonnaamet omapoolset kommentaari lehetrükkimise ajaks anda. Nende hilisema kommentaari on Maaleht lisanud Maalehe kodulehe küljele. Kahel päeval toimus Tartus Eesti Maaülikooli keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskuse Environ teine ühisseminar, kus osalesid ettekannetega mitmed nimekad taimeteadlased. Professor Ülo Niinemets on keskkonnamuutuste kohanemise tippkeskuse juhataja ja Eesti Maaülikooli taimefüsioloogia osakonna juhataja ja temaga ma salvestasin sel puhul intervju.
No see oli meil nüüd esimene aasta on tippkeskusest läbi ja aasta konverents oli esimest korda siis ka rahvusvahelise tippkeskuse selle nõuandva koguga, nii-öelda advisory boardiga ja need kaks päeva näitsid seda, et tippkeskus on väga ilusti käivitunud. Et me oleme siin osalenud mitmesugustes suuremates infrastruktuuriprojektides, on inimesi tööle võetud ja ka ühis töö on käivitunud.
Ja milles see seisneb?
See seisneb eelkõige on Eestis rajamisel nüüd taimede atmosfääri koosmõjude uurimise jaam Järvseljal. See on sellise suure projekti nagu Eesti Keskkonnaobservatoorium raames rajatav jaam, mis liitub siis üle-euroopalise taime atmosfääri koosmõjude uurimise jaamastiku võrgustikuga. Ja siin oli ka üks meie selle rahvusvahelise komitee liikmetest, professor Marku Kulmala, kes juhib seda võrgustiku ja on selle vaimseks isaks, et tema võttis ka osa ja tunnustas väga meie tehtud tööd.
Ja missugused teemad olid nüüd nendel kahel päeval siin, mis teilegi huvi pakkusid kõneaineks?
No siin on meie tippkeskuse temaatika ulatub rakkudes kuni ökosüsteemideni ja bioomideni.
Väga keeruline maailm.
No nii on jah, et tegelikult et mõista neid protsesse, mis tulevikus hakkab toimuma, tegelikult me peame aru saama ka mehanismidest ja siin tippkeskuse temaatika raamis siis uuritaksegi taimede kohanemist erinevatele keskkonnafaktoritele eelkõige, mis meil siin Eesti tingimustes on väga olulised, on vee kättesaadavus ja temperatuur, et tulevikus ennustatakse, et meil läheb kliima soemaks, aga samal ajal ka niiskemaks, et mõista siis, kuidas taimed sellele kohanevad, siis ongi vaja aru saada neid mehanisme.
Mida saab veel nende kahe päeva juures välja tuua?
Eelkõige oli see väga oluline ka noorema põlvkonna teadlastele, just doktorantidele ja järeldoktoritele, kes osalevad tippkeskuse töös ja kes tegelikult peavad seda tippkeskuse teadust nagu edasi viima. Et neil oli väga oluline kindlasti kuulda nüüd selle rahvusvahelise kogu nõuandeid ja ka näha, mida teised grupid teevad, et seda ühistegevust paremini koordineerida ja veelgi suurendada seda sünergiat osalevate uurimisrühmade vahel.
Nüüd ma lähen täiesti teie teema valdkonnast välja ja tulen võibolla sellise tänapäeva ühiskonna teema juurde, et me räägime koolireformist, me räägime sellest, et kõrgkooli tuleb reformida, aga teie valdkond on ju nii spetsiifiline, nii sugavalt minev, no sinna on vaja täielike tippspetsialiste, no kuidas siis nüüd on selle järjelkasvuga, et noh, et niivõrd süüvivalt teemad käsitleda, nagu teie siin eespool kirjeldasite, et kuidas teile tundub, missugune olukord siis tänapäeval on?
Eks tegelikult teadus on niivõrd rahvusvaheline ala, et me peame seda järjelkasvu vaatama väga laialt, et loomulikult on meie ülesane, see tippkeskus ülesane ongi, et inimesed, kes nüüd hakkavad meie juures doktoritööd tegema, et nad saaksid kõige parema sellise hariduse ja et nendest saaksid väga, väga head spetsialistid ja ma arvan, et see tippkeskus pakub selleks väga häid võimalusi. Et see muidugi konkreetselt ülikool on kaasajal muutunud väga, väga kiireks ja väga, väga, väga massiliselt võetavaks, et tegelikult on meil vaja väga tihti nagu ka järgi jõuda mitmel alal, aga see ei ole mitte ainult järgi jõudmine nii-öelda kitsamates teadmistest, et ka selline suhtumise muutmine, sellepärast, et teadust ei saa teha tegelikult 8 tundi päevas ja reaalselt doktoritöö või ilm teadlaseks olemine on eluviis, et iga ühele see ei sobigi, aga kes on ikkagi jäänud, et need siin areneb pidevalt edasi.
Te annate nüüd oma vastuses mõista, et teie koolkonna rahvas on täis konkurentsivõimeline kõige muu maailmaga. Kas ma saan niimoodi aru?
No, nii on, jah. Et seda tõid esile ka just osalevad meie rahvusvahelised eksperdid. Et, no, näiteks, kes siin praegu meil on 5-liikmeline kogu, et kahjuks tervislikel põhjustel 2 inimest ei saanud osaleda, aga ka need, kes juba siin olid, näiteks professor Kulmal on maailmas kõige enim siteeritud teadlane oma kitsel erialal, et on mäekõrguselt teistest üle ja tegelikult me
võite oleme enda kohta sama öelda?
Ei, ma nii kõrgele ei ole muidugi jõudnud, et Kulmal on ka kogu Soome teaduse tegelikult selline väga suur erand, aga nii või teisiti tähendab meie tippkeskus kindlasti annab panuse maailma teadusesse ja me oleme oma sellisel kitsamal erialel ja ka kogu selle tippkeskuse temaatikaga tegelikult ikkagi üsna juhtival kohal maailmas ja meid ikkagi tuntakse praegu päris hästi.
No nüüd jääb tavakuulajale selgeks teha, et aga mis sellest kõigest meile siin Eesti inimesele kasvu on? Kas see on liiga julmalt küsitud?
Ei ole, ei tegelikult me väga, väga tõsiselt mõtleme selle peale ja reaalselt see, mida tegelikult on Eesti inimesele vaja, on vaja teada, et seda, mis juhtub siin lähema 10, 20, 30, 100 aasta pärast. Et seda me ei saa niimoodi, need protsessid, mis toimuvad, on kaunis keerulised ja selleks, et seda ennustada ja oma tegevus paremini tulevikuks ette planeerida, me peame tegelikult tõesti kasutama selliseid väga üsna komplitseeritud matemaatilisi mudeleid ja senaariumi analüüse, et kui asja juhtuvad teatud asjad, siis muutub meil elukeskkond selliseks, juhtuvad teised asjad, muutub teistsuguseks, et see on täpselt samasugune teaduslikel tulemustel põhinev selline ennustamislik analüüs, mida tehakse ka üle kogu maailma, et ennustamaks, mis juhtub globaalsetes muutuvates tingimustes. Et seda ei tee meie eest keegi ära, et globaalsed mudelid tegelikult ennutavad seda väga sellise kehva lahutusvõimega, et Eesti on globaalsetes mudelites ainult üks piksel või üks punkt ja me saame mingisuguse keskmise informatsiooni, aga tegelikult kui me vaatame, meil on see looduslik keskkond on väga-väga mitmekesine, väga heterogeenne, et siin on vaja ikkagi nagu konkreetselt, meie oma teadsed peavad selle asja ära lahendama ja me kindlasti loodame anda selleks suure panuse.
Ja minul jäi nüüd niisugune mõlje, et toetudes teadusele on meil märksa rohkem informatsiooni ja meil on võimalik aru saada, mis moodi üleüldse elu edasi võib siis minna.
No nii on, jah. Ja.
Eesti Maaülikooli rektori valimiskomisjon registreeris Eesti Maaülikooli rektori kandidaadiks ametis oleva rektori Mait Klaasseni, kes esitas valimiskomisjonile ka nõusoleku rektorina jätkata. Ja rektori valimiskoosolek toimub 28. septembril. Ametis oleva rektori seatsid rektori kandidaadina üles Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut, tehnikainstituut ja üliõpilasesindus. Oma toetust praeguse rektori jätkamiseks avaldas ka Metsandus- ja Maaehitusinstituudi nõukogu. Üliõpilaskonna nimel rektori kandidaat esitanud Kerlin Järvela sõnul hindavad tudengid, ametis oleva rektori erakordset üliõpilassõbralikkust, avatust ja vastutulelikkust. Ja ta ütles, et Mait Klaassenil on olnud suur roll meie ülikooli ühtekuuluvustunde ning ja õhkkonna loomisel. Eelolevad aastad kujunevad keeruliseks ning nõuavad mitmed olulisi ning raskeid otsuseid. Seda enam näeme, et ülikooli peab juhtima inimene, kes on olnud maaülikooliga pikemalt seotud ning omab täit ülevaadet nii siinsetest lahendamist vajavatest probleemidest kui ka tugevustest, et neid selitada ja arendada. Majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu esimehena kandidaadi esitamise ettepanekul alla kirjutanud Rando Värniku sõnul on Mait Klaasseni senise rektoriks oleku aja jooksul Maaülikool läbinud rea positiivseid muutusi, leidnud oma näo ja kindla koha Eesti kõrgharidusmaastikul, valmistades ette maaelu ja keskkonda tundvaid spetsialiste. Ja ta ütles, et Eesti Maaülikool on muutunud enam rahvusvaheliselt tunnustatud õppe- ja teaduskeskuseks. Klaasseni juhtimisel on Maaülikool suutnud areneda ka rasketes majandusoludes ning muutunud ruumilist, territoriaalselt ja akadeemilise perena ühtseks tervikuks. Tehnikainstituudi nõukogu esimees professor Kuno Jürgenson põhjendas esitatud kandidatuuri järgmiselt. Mait Klaassen on end näidanud teguse ja tööka rektorina. Ta on palju teinud ülikoolid, sealhulgas Tehnikainstituudi õppe- ja teadustegevuse koordineerimisel ja materiaalse baasi arendamisel. Rektor osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole valimiskogu koosseisust.
Tasub teada. Tasub teada.
Ja veel üks teema, mis on seotud Eesti Maaülikooliga, nimelt alustas laupäeval Eesti Maaülikoolis tegevust pereülikool, kuhu on ootatud õppima lapsed koos vanemate ja vanavanematega. Avatud ülikooli juhataja Riin Kikas ütles, et septembrist kuni juunini toimuvad iga kuu teisel laupäeval pereülikooli õppepäevad. Samal ajal kui täiskasvanutele toimuvad loengud, on lastel võimalus meisterdada, nuputada, mängida ja osaleda sarnasel teemal töötubades. Aga igakord räägitakse uuel teemal. Toimub tervisliku toidupäev, energiapäev, lemmikloomapäev, mürapäev, rahapäev, metsapäev, kala- ja järvepäev. Maaülikoolis uuritakse väga põnevaid teemasid ning pereülikoolis räägitakse sellest, mis mõjutab meie igapäevast eluolu, millele me muidu võib-olla ei oskagi tähelepanu pöörata. Lisaks antakse praktilisi nõuandeid, kuidas igapäevast käitumist säästlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks muuta. Loenguid peavad Eesti Maaülikooli teadlased ja õppejõud ning lastega tulevad tegelema sama eriala üliõpilased. Õppetöö toimub Maaülikooli õppeoonetes, aga ka järvseljal metsas, rõhul katsejaamas ja Võrtsjärve ääres. Pereülikooli toimumist toetavad Eesti Maaülikool, Hasartmängu nõukogu ja Tartu linnavalitsus. Ja täpsemat informatsiooni võib küsida Riin Kikkase käest, kes on Eesti Maaülikooli avatud ülikooli juhataja. Riin Kikkase ja tema kontaktandmed leiab Eesti Maaülikooli koduleheküljelt internetist.
Taas punab päikse kiirtes pihlapu ja ka see kuldses kuues mängib ning kõrgel taeva võlvil õhtu eel on kureparved kaugel teel. Taas tihti vihmast märg on rannaliiv ja hallautu häbub silma piir, kus oled saamu väike viire. Seda ma oska sind. Nii hell ja hea kõik oli siis, suurt enne tundis mu meel. Vist sügis tuul sind kaasa viis, jäänd ainult unelmad veel. Taas punab päikse kiirtes pihlapu ja ka see kuldses kuues mängib tuul, kuid suvi see ei iial meelest lähe, taas südamesse alles jääb. Kuid suvi see